У ефіры радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Радкевіч. Сёння ў праграме. Як вырашаецца канфлікт паміж дробным гандлем і гіпермаркетамі ў Беларусі, Расіі і Польшчы? Тэмы абмеркавання перадачы «Праскі акцэнт». У Менску створаная рада грамадскіх і палітычных арганізацый па вывучэнні злачынстваў, здзейсненых камуністычнай уладай у Беларусі. У вольнай студыі гутарка з сябрам новастворанай рады Віталём Рымашэўскім. Званкі на свабоду за тыдзень, а таксама эканамічны агляд. Як людзі зарабляюць на зборы грыбоў і ягад і з якімі праблемамі сутыкаюцца. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода» у празкай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў на Блізкім Усходзе Джордж Мітчэл заклікаў Сырыю да поўнай супрацы ў справе дасягнення канчатковага мірнага ўрэгулявання канфлікту на Блізкім Усходзе. У сваёй прамове ў Дамаску па выніках перамоваў з сырыйскім прэзідэнтам Башарам Аль-Асадам Мітчэл падкрэсліў, што ўзнаўленне перамоваў паміж Дамаскам і Тэль-Авівам з'яўляецца першатэрміновай задачай. З Сырыі Мітчэл накіроўваецца ў Ізраіль. Улады Пакістану арыштавалі рэлігійнага дзеяча, які сімпатызуе руху Талібан. Радыкальны ісламскі прапаведнік Суфі Махамед пасярэднічаў у перамовах руху Талібан з Ісламабадам, якія закончыліся замірэннем у лютым гэтага году. Паводле ўмоваў замірэння талібы атрымалі кантроль над далінай Сват. Праз некалькі месяцаў, аднак, ваяўнікі распачалі рэйды са сваіх базаў у даліне ў іншыя раёны паўночна-заходняга Пакістану, у выніку чаго Ісламабад распачаў ваенную кампанію супраць талібаў, якая зараз паводле ваеннага камандавання знаходзіцца ў стадыі завяршэння. Суфі Махамед быў заснавальнікам групоўкі ваяўнікоў, а таксама з'яўляецца цесцем ачольніка руху Талібан у даліне Сват. У выніку выбуху дэтанаваным тэрарыстам-самазабойцам у сталіцы Чачні Грозным загінула 5 чалавек. Паведамляецца, што нападнік падарваў сябе паблізу ад натоўпу, які сабраўся перад канцэртнай залі за некалькі хвілін да пачатку імпрэзы. Пры спробе затрымаць тэрарыста загінулі 4 міліцыянты. Таксама сёння ў Назрані ў Інгушэтыі знайшлі целы 4 ваяўнікоў. Паліцыя лічыць, што выбуховка была дэтанаваная выпадкова, калі ваяўнікі перавозілі яе на аўтамабілі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі патрапіў у шпіталь пасля таго, яму стала дрэнна ў часе прабежкі. Паводле яго, дапамагаты стан здароўя прэзідэнта стабільны, а прычынай нямогі паслужыў невялікі нервовы зрыў. Лідары апазіцыі Ірану Мір Хасэйн Мусаві і Мехді Карубі звярнуліся да ўлады з просьбай даць дазвол на правядзенне жалобных мерапрыемстваў, прысвечаных ахвярам разгону мітынгаў апазіцыі, якія праходзілі ў чэрвені ў Тэгеране, на знак пратэсту супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. У сваім звароце да Міністэрства ўнутраных справ рэфармісты абяцалі ўстрымацца ад прамоваў за выключэннем цытатаў з Карану, а таксама заклікаць прысутных да маўчання падчас цырымоніі. Кандыдат у віцэ-прэзідэнты Афганістану, які балятуецца ў камандзе дзейнага прэзідэнта краіны Хамида Карзая, патрапіў у засаду ваяўнікоў. Яму, аднак, удалося ацалець. Паведамляецца, што аўтамабільны картэж Махамеда Казіма Фахіма быў абстраляны з гранатамётаў і аўтаматаў у правінцыі Кундуз, куды той накіроўваўся ў рамках перадвыбарчай кампаніі. Фахім папярэдне ачольваў афганскі паўночны альянс, які змагаўся з талібамі і прыняў удзел у звяржэнні рэжыма Талібан падчас ваеннай кампаніі Злучаных Штатаў 2001 годзе. Прэсавы сакратар руху Талібан заявіў аб адказнасці за гэты замах. Міністэрства ўнутраных справ Афганістану паведамляе, што ўсе ўдзельнікі ўчорашняга нападу на горад Хост на ўсходзе краіны былі забітыя. Міністэрства абароны, аднак, дапускае, што аднаму ўдалося ўцячы. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў заяўляе, што НАТО не гатовае да ўключэння ў свае шэрагі Грузіі і Украіны. У Курдыстане апазіцыйная партыя пад назвай «Перамены» абвясціла аб сваёй перамозе ў адным з буйнейшых гарадоў гэта аўтаномнага рэгіёну на ўчорашніх парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбарах. У Індыі сёння была запушчана першая ў гэтай краіне атамная падводная лодка. Пакістанская паліцыя заяўляе, што ў звязку з забойствам польскага геолага ў краіне, якому адсеклі галаву, былі арыштаваныя двое падазраваных, уключна з былым парламентаром. Таксама ўлады Пакістану паведамляюць, што ў выніку бамбардавання ўрадавай авіяцыі сховішчаў талібаў было забіта 13 ваяўнікоў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць таксама ў інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org. Чытайце на сайце нашы навіны больш падрабязна. Наступны выпуск праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў празкай студыі Алена Радкевіч. На працягу бліжэйшай гадзіны мы прапануем вашай увазе перадачы «Празкі акцэнт», «Вольная студыя», «Званкі на свабоду» і «Эканамічны агляд». Але спачатку паведамленне з Беларусі. Стала яшчэ на адну сацыял-дэмакратычную партыю больш. 26 ліпеня ў Менску прайшоў устаноўчы з'езд беларускай партыі працоўных. Старшынём партыі абраны Аляксандр Бухвостаў. У прынятай на з'ездзе заявы дэлегаты адзначылі, што партыя будзе дамагацца ад улады ліквідацыі ўціску правоў работнікаў. Наша мэта – рост заробкаў і дабрабыт працоўных, для чаго непазбежныя змены ў характары палітычнай улады, аднаўленне дэмакратычных прынцыпаў кіравання дзяржавай, гаворыцца ў заяве. Аляксандр Бухвостаў заклікаў стварыць на базе арганізацыі рабочага руху і левых палітычных партый аб'яднаную сацыял-дэмакратычную партыю. Больш вы зможаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз пяройдзем да нашых нядзельных перадачаў. Закрыццё буйных сталічных рынкаў у Варшаве і Маскве і палітыка беларускіх уладаў адносна дробнага гандлю. Гэта розныя ці аднолькавыя з'явы. Наколькі падрываюць палітычную сістэму краіны забурэнні кшталту тых, што былі ў Варшаве на гэтым тыдні. Над гэтымі пытаннямі ў перадачы «Праскі акцэнт» разважаюць эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетліковіч і кіраўнік цэнтру «Мізэса», намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Сярод важных падзеяў апошняга часу варта адзначыць дзве, што адбыліся ў суседніх з Беларусю краінах – у Расіі і ў Польшы. У Маскве ўлады зачынілі самы буйны гуртавы рынак чаркізаўскі ў прастамоўі Чаркізон. У Варшаве таксама быў зачынены буйны гарадскі рынак. Прычым, калі ў Маскве гэта спарадзіла адно хвалю, размоваў, спрэчак, абурэння, ухвалаў, то ў Варшаве выплюхнулася ўхваляванні, якія польская сталіца не памятае хіба што з часоў салідарнасці. І тут міжволі напрошваецца параўнанне з беларускай практыкай выціскання дзікіх рынкаў, тая палітыка, якую дробныя прадпрымальнікі ў Беларусі ўспрымаюць як ціск. І звыкла гэтая палітыка беларускіх уладаў трактуецца, трактавалася як матываваная нянавісцю да прыватнага бізнеса, як такога. І адразу прыгадваецца гэтая знакамітая фраза Лукашэнкі «Будзем страхіваць прадпрымальнікаў, як вшывых блох». Але вось у расійскіх уладаў, здаецца, такіх антырынкавых забабонаў, ну, па меншай мере, значна менш, чым у савецкага рамантыка Лукашэнкі. Ну, а польскія ўлады, так вогуле выдатнікі ў школе эканамічнага лібералізму. Але вось аказваецца, што меры, якія робяць і Лукашэнка, і расійскія ўлады, і польскія ўлады, яны аднолькавыя. Дык можа і ў беларускіх уладаў матыў па меншай мере не зводзіцца да жадання страхіваць вшывых блох. Яраслаў.
Справа ў тым, што я б не казаў, што Расія з'яўляецца нейкі больш ліберальная краіна, чым Беларусь. Калі паслухаеце, што кажуць тыя людзі, якія працуюць у рознічнай сетцы, у бізнесе, то яны падкрэсліваюць адназначна, што гэта краіна з велізарнымі паўнамоцтвамі наменклатуры, бюракраты, з манаполіямі, з чыноўнікамі, якія па сутнасці з'яўляюцца суўладальнікамі кожнай рознічнай сеткі. Таму тое, што тварыцца ў чаркізаўскім рынку, гэта, на мой погляд, гэта проста забраць аднаго аддаць некаму іншаму. Я быў у Маскве, вот, і размаўляў там з калегамі, і не кажу, што ну вось, трэба проста падзяліць гэты рынак, і я думаю, што праз там паўгады і год на месцы гэтага рынка можа знайсціся падобная структура, але ўладальнікамі гэтага будуць іншыя людзі. Людзі, якія працуюць там звязаны альбо з ФСБ, альбо з міліцыяй. У Беларусі ідзе зусім іншая барацьба. Барацьба ідзе не за тое, што вось там ёсць нейкія права ўласнасці, якія трэба бараніць, што гэты рынак там працуе на левых фірмах, на левых паперах, дакументах. Кожны з нашых прадпрымальнікаў мае дакументы, такія, якія па сутнасці можна атрымаць у Расіі або там у Кітаі. Польша з яго боку, безумоўна, той рынак, які быў у цэнтры Варшавы, я думаю, што там справы зусім іншага кшталту. Паколькі там ёсць справа арэнда, ёсць там уласнік, які хацеў інакш карыстацца з гэтага кавалка зямлі, ну то влады вырашылі вось менавіта так вырашыць гэта пытанне і подкреслю, что там был судовый человек, який выконал воли суда и решение суда, пришел и хотел просто выконать закон. А у Беларуси и у России это закон идет совсем у інших бок, на керунок, тому на первый погляд это справы подобные, але натура этой справы, она іншая. Але за мной, а еще, ну, треба додать речь, что так иначе параноўвае три нашей країни робить их однольковыми, это вельми моцная роль державы у тым, як яны бачаць рознічны гандаль. На мой пункт гледжання, і гэтым так само польскія влады вінаваты, яны стараюцца навязаць людям некі цивілізаваныя нормы гандлю, ігноруючы той факт, што ёсць людзі, якія купляюць товары у вось такіх варунках, і такія рынкі ёсць у Лондоне, такія рынкі ёсць у Нью-Йорку, і выганяць іх, зганяць іх з мест, гэта, безумоўна, не рынкавая, не ліберальная паводзіна.
Для Ярослава Романчука держава гэта вогулі нешта кшталту першароднага граху. Віктор, можа у вас менш фундаменталісцкі падыход, і як вы бачыце вось гэтае закрыццё чаркізаўскага рынка, у чым яго прычыны? Ці ў той ярасці, вось тут такой публічнай ярасці, якую прэм'ер Пуцін выказаў наконт вар'яцкі дарагіх забаваў гаспадара рынка Тельмана Ісмаілава, так бы мовіць, піра падчас эканамічнай чумы? Ці вось як Ярослав кажа, што грошы не падзялілі, ці вось за гэтымі матывамі, таксама якімі існуюць, некая логіка развіцця капіталізму ў Расіі, вынішэння ад жылых формаў бізнесу? Як вам это бачыцца?
Я б не паставіў на той версіі пра тое, што грошы не падзялілі. Іх якраз дзялілі вельмі паспяхова ўсе 15-20 год, што існаваў чаркізаўскі рынак. Іншая справа, што пытанне пра закрыццё чаркізону гэтым разам вырашалася не на тым узроўні, дзе грошы дзяліліся, а крыху вышэй. Магчыма, канешне, што аб'ект для такой гучнай кампаніі быў абраны менавіта за, як вы сказалі, вар'яцкі дарагіх забаваў Тельмана Ісмаілава. Але калі б не было Ісмаілава, калі б не было чаркізаўскага рынку, відавочна, што гучная кампанія супраць дробных гандляроў усё адно пачалася. Чаму? Ну, перш за ўсё таму, што падчас крызісу ўладам патрэбны такія гучныя папулісцкія дзеянні. А тое, што яны папулісцкія, гэта відавочна. А тут варта згадаць, як гэта ўсё пачалося. Пачалося ўсё з заявы Уладзіміра Пуціна, што, маўляў, мы дрэнна змагаемся з кантрабандай, і я не бачу пасадак, да, за краты. А безумоўна, што гэта барацьба з кантрабандай. Тое ж адзежа кантрабандная ў Расіі каля 70-80%. Але ж неяк гэты кантрафакт трапляе ў краіну, і для каго ў Расіі не сакрэт, і гэтаму ёсць і доказы, і сведчанні, што кантрабанда тут, як гаворыцца, крышуецца сілавымі структурамі. Вельмі карумпаваная мытня. Але з карупцыяй змагацца цяжэй, чым гандлярамі на рынку, таму пачынаюцца вось такія кампаніі, як на чаркізаўскім рынку. Другое тлумачэнне акцыі гэтай па закрыццю рынку тое, што ўрад Расіі праводзіць нейкую планамерную палітыку пагаршэння мовы для імпарту тавараў, увогуле ўсіх, каб падтрымліваць сваіх вытворцаў. Бо чаркізаўскі рынок гэта не адзіны прыклад. Можна ўзяць прыклад з турэцкім імпартам, які за апошні час зменшыўся ў два разы, таму што вельмі жорсткія ўмовы кантролю былі ўведзены. Можна згадаць імпарт падтрыманых машын, можна згадаць малочную вайну з Беларусі, якая фактычна таксама была мерай пратэкцыянізму. І такі пратэкцыянізм дзяржаўны дае пэўны, хоць і невялікі эфект. От, напрыклад, тая ж лёгкая прамысловасць Расіі за чэрвень паказала рост у 10%. Магчыма, гэта ў тым ліку вынік і гэтых скандалаў з чаркізаўскім рынкам, з барацьбой з кантрабандай.
Выцяг, ну а вось як бы вы маглі патлумачыць такую парадаксальную, можа быць, з'яву, з чаму ліберальныя польскія ўлады пашлі на такую, на першы погляд, неліберальную меру і засталіся непахіснымі перад, ну, бунтам, моцнымі пратэстамі, хваляваннямі. Вось варшавяне на гэтым закрытым рынку, яны атаварваліся значна танней, чым, скажам, у гіпермаркетах. Ім зрабілі кепска. А чаму?
Гэта праблема таварных купецкіх дамоў, і яка была больш, ну, так вельмі ярка паказана ў аўторак. Яна пачалася, ну, амаль з пачатку 90-х гадоў, калі вось там, на гэтай плошчы ў цэнтры горада, стварыўся рынак кшталту Жданавіцкага. І гэты рынак, вось ён эвалюаваў, ён змяняўся, і ён прыбраў, ну, кшталт купецкага таварнага дома. І праблема ў тым, што праз апошнія, ну, 8-10 гадоў месцыя ўлады, абяцалы гэтым уласнікам гэтага дома, што яны змогуць там пабудаваць, ну, вельмі прыхожы будынак, каб ён проста падыходзіў пад тое, што ён знаходзіцца ў цэнтры горада. Улады варшавскія праз апошнія годы, яны там 5 гадоў таму, яны абяцалі, што перакажуць зямлю пад будову гэтага вось перхоўнага дома у центрі города. Пазней адбылися у Варшаві місцеві вибори. Кандидати на гэтых місцевих виборах так само об'єцывали шмат речаў гэтым працівникам. І зараз гэта стало свідомо, що у центрі города буде побудовані музей сучасного мистецтва. І там так само будуть знаходитися некі там дробні шопіки. По-перше, треба значити, що гэта не поліція створила таку ситуацію. Гэта суддя, який хотів виконати юридичне законодавство, ён попросив не поліцію, каб йому допомогла, а тільки ось, ну, приватну службу охови. По-друге, до гэтага протесту спонтанічно підключилися так само футбольні фанати, які завсюди вельми добре ставляються до конфлікту з поліцією. І гэта яны створили таку ситуацію, що на вулиці там треба було выпустить усіх гэтых паліцыянтаў з оружием, з водными арматами і тими іншими вось речами, каб просто змусить этих людей, каб яны успокоились. Тяжко вось так само не зрозуміти этих людей, тому що вось гэта не перший ринок, який зачиняється у Варшаві. Усі гэтыя гандляры, яны попали у таку гульню, виборчу гульню поміж розными політичними силами. Зараз гэтые події використовують право і справедливість, яке сьогодні у опозиції. 5 годов тому гэтых гандляров використовувала громадська платформа. Гэта, на жаль, усё вельмі палітычная справа. Канечне, тут таксама ёсць шмат галасоў варшавян, якія, ну, не хочуць трымаць такога рынку, такога кшталта ў цэнтры горада. Я згоден з гаспадаром Раманчыкам, які сказаў, што такія рынкі ёсць у Лондоне, ёсць у іншых горадах Европы, але ніколі гэтых рынкаў не бывае ў цэнтры горада. Улады Варшавы запропонували гэтым гандлярам таксама зменіць месца гандлю, яны ім дали там некалькі іншых місцев, на яких яны могуць пабудаваць штосьці. Ну, на жаль, там проблеми узнікли такі, що по-перше, узросли ціни покупки землі, по-друге, оказалося, що комунікація з цим місцем не так добра, як би хотіли гандляри, і це так само створило таке ураження, що ніхто не хоче допомагати, ну, фактично цим гандлярам.
Праскі акцент на хвалях свабоды. Удзельнікі, эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетлікович і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук, вядучы Юрый Дракахруст.
Калі, здаецца, ў 92-м годзе расійскі прэзідэнт Барыс Ельцын выдаў указ аб свабодзе гандлю, то тады ўся Расія, ну, па меншай меры, ўся Масква проста пакрылася гэтымі міні-мікрарынкамі, і яны ўзнікалі, ну, лезь не пад Крамлём і не пад Маўзалеем. І фактычна вось гэтая прастора такога абсалютна вольнага, нічым не абмежаванага гандлю, яна з гадамі вось сціскалася. І тут пытанне, на ў якой ступені гэта злая ці добрая воля уладаў, а на якой ступені гэта, ну, некая логіка развіцця капіталізма. Вось і ад беларускіх дробных гандляроў можна часам пачуць такое крыху канспіралагічнае тлумачэнне, што, маўляў, таму ўлады на іх ціснуць, нішчаць як клас, бо хочуць у рэшце рэшт, каб на іх месцы прыйшлі гэтыя гіганцкія супермаркеты, гіпермаркеты, і яны сталі іх гаспадарамі. І вось наколькі гэты матыў, скажам, актуальны для дзеянняў, ну, напрыклад, расійскіх уладаў. Віктор.
У цяперашніх эканамічных умовах, якія склаліся ў Расіі, мне падаецца, што ўлады не да канца пралічылі ўсе наступствы свайго рашэння, да, калі пачалі вось такую вайну з тымі самымі праявамі неправільнага капіталізму. Таму што ад часоў Ельцына, які вы згадалі, фактычна паміж дзяржавай і людзьмі існавала такая дамова негалосная пра тое, што мы не звяртаем увагу на тое, чым вы займаецеся, а менавіта займаецеся гандлем, кантрабандай, фактычна не плаціце падаткі, але з іншага боку у нас няма такога галаўнога болю, як думаць пра ваша працаўладкаванне. голосування. Люди були зайняті якоюсь справою, люди заробляли собі гроші і нічого не потребували від держави. До певного часу цій державі було вигідно. Зараз, прийнявши таке рішення про закриття Черкізовського ринку, і, до речі, днями у Москві закрився ще один буйний ринок, це Ізмайлівський, влади порушили таку неголосну домову. Які наступства цього? Фактично на московських гуртових ринках був зав'язано весь гандаль російський такими товарами. І зараз по всіх російських регіонах великі проблеми, тому що десятки, може навіть сотні тисяч людей були зайняті у цій системі, займалися цією працею. Їхній прибиток, їхні доходи зараз зменшаться, звісно. Але я думаю, що для російських керівництва це зараз може не настільки важливо. Чому? Тому що під час кризису увага звертається на некие личбы больше, на там рост ВВП, на инфляцию и так далее. А у всех эти доходы предпринимальников, которые занимались гандлем на этих рынках, это фактически теневая экономика, шерая экономика, которая не увеличивается в официальной статистике. И то, что они станут меньше зарабатывать, никак не будет увеличиваться, не будет бачно это, кроме их самим этим людям. А иншие экономичные показатели возрастут. Ну, наприклад, рост легкой промисловості да інше. І ось російські влади будуть гонориться цим ніжми. А не факт, що це насамреч вельми добре.
Войцех, а наскільки ось цей фактор істотний, значний, може він не такий бачний, ось у польській політиці у цій ситуації з ринком? Приход цих молів, цих гігантських супермаркетів у Польщу, він уже йде повним ходом, ну, фактично вся Польща в їх. І зрозуміло, що, скажімо, дробні гандляри з цього ринку, ну, ось вони з поліції можуть побігти. А господари гэтых вялікіх молаў, яны, скажам так, далікатна маюць вельмі сур'ёзныя аргументы для таго, каб адстаяць свае інтарэсы і, скажам, і ў сейме, і ва ўрадзе, і ў іншых інстытуцыях.
Тут нагоду зусім іншая праблема, чым з варшавскімі гандлярамі, якія паказаліся ў аўторак. Па-першае, таму што ўвогуле праблема гіпермаркетаў у Польшы і канфлікт паміж гіпермаркетамі і маленькімі шапікамі, яна вялікая, і з аднаго боку это так само проблема, потому что не до конца польский закон регулирует эти справы. Тяжко так само сказать про некие там нечистые думки местных уладов и инших вогле уладов, про то, что гипермаркеты могут любовать. Это правда, что могут любовать, но с другого боку справы размещения гипермаркетов решают не польские улады на самом высшем уровне, только местные улады. И они больше залежат от выборщиков, чем на великим таким державным уровне. Тут, здається, что были, конечно, ну, такие припадки, что то подманывание грошами было праз этих гипермаркетов роблено, але это так само тем займалася полиция, прокуратура, вось, и там были разные там юридичные наступства. Тут завсюди конфликт конкурентности. Кто-то, кто живе у городе, ему лепш подъехать до гипермаркету, закупить продукты на тидень, два просто на перед, чем студенно ходить до шопику, який там при ним з'являється, при ним існує і працює, у яким ціни завсюди вищіше. Але з іншого боку, коли хтось живе і хоче купляти у цьому шопіку, тому що ось йому не оплачувається ось їхати до гіпермаркету, він так само буде купляти. Тут справа конкурентності.
Ярослав, а на ваш погляд, поводлі ваших оцінок, наскільки ось цей фактор лобізму з боку гіпермаркетів, він впливає на білоруську політику відносно ось цих дробних предпринимальників? Ось Войцех сказав, що місцева влада в Польщі, вона вельми залежить від виборщиків. У Білорусі, коли казати про залежність від виборщиків, то это, видать, вельми она такая ускосная. А вот что тычется залежности от буйных грошей, она, махчима, и никаких больше. Тем более, что при таким державном характере белорусского капитализму вельми часом оказывается, что, скажем, некий чиновник и господар некого гандлевого дому, центру, это фактично одна и та же особа, ци один и той же клан. Так вот, накольки этот фактор важный, и накольки он может быть урешти-решти становчий. Ну що ж, приходить такий більш цивілізований бізнес.
Нагадаю, що Walmart, який з'являється буйнішою розничною сеткою у світі, і він створив більш за 2 мільйони місць праці, і люди ходять туди, тому що то им выгодно, потому что это вельми добрая сетка, и это то, что наследуете, с чем вельми добро конкурует там и Теска, и Карефур, и иншие розничные гиганты. И, прежде всего, они есть не тому, что там некто их сгоняет, так, а тому, что вельми добрый сервис, добрая якость товаров, добрый ассортимент. И это люди выбирают, это вельми демократичная речь. Люди своими грошима выбирают, робят вот такие решения. Безумовно, в Беларуси, например, отрознены от Польши, гроши гуляют такую вот функцию, как катализатор решения на речь гипермаркетов и закрытие вот таких несанкционованных, небытцем нецивилизованных рынков. Потому что чиновники хотели бы, прежде всего, поудельничать в акционерном капитале этих структур. Яны хотели бы заработать еще на тем, как на выделении земли, на выделении на тем, как дать лицензии для этих структур. И то, вот одним из шалобистов гипермаркета в Беларуси является Министерство гандлю, а так само гары исполкамы, потому что так само они бачат в этом возможность для своих заработков. А покольки у нас не треба ничего согласовывать с людьми, а у нас треба согласовывать только с администрацией президента, тому и система принятия решений инша, але тезис, який лежит в основе такого административного развития гипермаркета, и он один. И у России, я ведаю, у Польши, и у Беларуси одна из таких важнейших, буйнейших проблем, это как выделяется земля. И тут вот чиновники так само мают вельми могутные махчимости, кому дать, кому не дать, за скольки дать. И в Польше, в отрознении от нашей краины, есть махчимость проконтролировать, есть политическая оппозиция. Вот сегодня ПИС контролирует платформу. Когда у Беларуси, например, ломаются подписанные умовы с предпринимальниками, с владарами рынков, и навязывается неким чином их концепция цивилизованного гандлю, то это, безумно, является не проявлением там, капитализму рынковой ментальности, а просто правлением жлобства. Когда я хочу куплять молоко у некой бабуси, и она повинна иметь место неде в городе продать это молоко. Когда это будут люди, которые будут продавать товары, может, не такие сертификованные, может, инше, але я на свой рызик иду туда и купляю. Потому что люди, которые гандлевали в Варшаве, якія гандлявалі і гандлюють у Менску або у Москве, яны ж не могуць примусіць людзей купляць іх тавары. Таму я думаю, што вось крызіс, які мы бачым з рынкамі, з прадпрымальнікамі ў Беларусі, закрыццё рынкаў у Москве, у Польшы, гэта, на жаль, вось такая дамінацыя бюракратычна-номенклатурных кланаў, канцэпцыі падыходу да таго, што ўсё павінно быць уніфікавана, адпавядаць некім стандартам. І гэта адмова ад рынку, што робіць сітуацыю больш небяспечнай, таму што ў часы крызісу менавіта такія вось формы гандлю могуць сэкономить для людей значно больше грошей, чем гипермаркеты, навіть чем те крамы, которые работают под контролем Министерства гандлю або інших номенклатурных силовых структур.
Ярослав, а вот такое больше практичное питание. З размовов с дробными предпринимальниками белорусскими, а мали от всех, там, я не ведаю, от переважной большести, чую, что они все отоваривались, купляли власно той товар, який продавали в Беларуси, как раз менавіта на этом самым московским черкизовским рынку. Ну вот черкизовский рынок зачиняется. Где ж будут отовариваться-то белорусские дробные гандляры?
Я думаю, белорусские дробные гандляры найдут место, где можно отовариваться. Я думаю, что явится нечто альтернатива для в Украине. Я думаю, что могут иные шляхи доставки товары с Китаю. Нагадаю, что Лукашенко так само, когда была вот спречка с предпринимальниками, сказал, что треба такие оптовые склады робить у Беларуси. На жаль, ничего такого не было сделано. Калі ёсць попыт, будзе і подаж. Я ў гэтым не сумняваюся. Я не думаю, што закрыццё рынка прывядзе да таго, што ўвогуле знікнуць падобная інфраструктура ў Маскве. Я думаю, што можа знікнуць, напрыклад, нешта падобнае на межах Масквы. Таму што ў Расіі гэта на 50% Шэрая эканоміка, гэта тая сфера, дзе затаварваюцца вельмі многія людзі, гэта агромныя грошы, у якіх таксама кормяцца і міліцыя, і ФСБ, і гарадскія ўлады, і адмовіцца ад гэтага яны проста так не збіраюцца. Таксама ў Беларусі, калі мы зачынім рынкі, выганім прадпрымальнікаў з них, зачынім чапікі, зачынім усе гэтыя формы гандлю, гэта прывядзе да таго, што цэны будуць больш высокія, гэта прывядзе того, что люди больше будут переплачивать за продукты харчевания, за вопротку, за обуток, и приведет до того, что кризис хатнее господарства будет прийти значно худшей. Тут, я думаю, влады белорусские так само это разумеют, тому они будут так жорстко гнать на предпринимальников. Например, той конфликт, який есть, например, с продажу пива, Министерство гандлю тисне, Рада министров тисне, але мясцовые влады, податковые инспекции, они говорят, не, не, их не працуют, потому что у нас так кризис бюджету. И тут вось медовито есть глеба для того, каб быў ужо канфлікт унутры самой номенклатуры, якая таксама будзе выбіраць паміж тым, каб ісці на паваду вось міністэрства гандлю чыноўнікаў, якія будуць зарабляць грошы на гіпермаркетах і так званай цывілізаванай гандлю, і тым, што робяць прадпрымальнікі, таму што прадпрымальнікі таксама могуць ў адзін момант стаць значна больш магутнай палітычнай сілай, чым эканамічнай, якая сёння ёсць у краіне.
Праскі акцэнт на хвалях свабоды. Удзельнікі, эксперт польскага цэнтру міжнародных зносінаў Войцех Бародзіч-Смалінскі, рэдактар аддзелу палітыкі часопісу «Рускі рэпарцёр» Віктар Дзетлікович і кіраўнік цэнтру Мізэса, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Яраслаў Раманчук. Вядучы Юрый Дракахруст. Тут Алена Радкевіч. До конца гэтай гадзіны мы прапануем яшчэ вашай увазе перадачу «Званкі на свабоду», эканамічны агляд, як людзі зарабляюць на збіранні грыбоў і ягад, а таксама перадачу «Вольная студыя».
На мінулым тыдні ў Менску была ўтвораная каардынацыйная рада арганізацыяў, якія займаюцца выяўленнем і вывучэннем камуністычных злачынстваў у Беларусі. Гаворыць сябра рады Віталь Рымашэўскі.
Безумоўным з'яўляецца адно. Таталітарныя кіраўнікі гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, павінен быць асуджаны ў Беларусі за прапаганду гэтых ідэяў. Людзі мусяць трапляць у вязніцы.
Гутарка з Віталём Рымашэўскім літаральна праз паўхвіліны.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» праз спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімвалаў за секунду трэба выставіць новую 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Такім чынам, як вы ўжо чулі, у Менску была створаная каардынацыйная рада арганізацыі па выяўленні і вывучэнні злачынстваў, здзейсненых камуністычнай уладай у Беларусі. Ініцыятарамі стварэння рады выступілі 5 беларускіх суполак, якія займаюцца зборам інфармацыі пра сталінскія рэпрэсіі. Аўтар перадачы «Вольная студыя» Міхай Скобла сустрэўся з сябрам новастворанай рады, намеснікам старшыні аргкамітэту партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталём Рымашэўскім.
Віталь, якія арганізацыі ўвайшлі ў вашую раду і чым канкрэтна яны будуць займацца?
У гэтую раду ўвайшлі шэраг грамадскіх аб'яднанняў, гэта ініцыятыва пакаяння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, прадстаўнікі секцыі «Мемарыял», кіраўніцтва міжнароднага аб'яднання «Мемарыял» у Беларусі, «Малады фронт», грамадскае аб'яднання «Беларуская нацыянальная памяць», што зараз рэгіструецца ў Польшы. Таксама прадстаўніца жаночай лігі Ніна Стужынская, спадар Якаў Басін, спадар Якавенка. Ну вось пакуль што гэта поўны склад рады, яна адкрытая для іншых ініцыятыў арганізацый. Мы спадзяемся, што ўвойдзе прадстаўнік таксама з Беларускага народнага фронту, і магчыма, з іншых арганізацый. Першае ж мерапрыемства, якое у нас запланаванае 22 жніўня, яно прадугледжвае якраз запрашэнне прадстаўнікоў і палітычных партый, і грамадскіх, і царкоўных арганізацый на канферэнцыю, прызначаную да дня падпісання пакта Молотова-Рыбентропа. І там усім будзе дадзена магчымасць далучыцца да дзейнасці гэтай ініцыятывы. Чым гэта ініцыятыва займаецца? Ну, гэта і сустрэчы з ахвярамі камуністычных рэжымаў, камуністычнага рэжыму ў Беларусі, сустрэчы, якія ладзяцца для моладзі. Таксама і выданні дыскаў са зборам фільмаў, якія кажуць пра злачынствы камуністычнага рэжыма, са зборам дакументаў электронных. Гэта падтрымка тых вязняў, якія яшчэ сёння засталіся, і тое, што мы ладзім, фактычна гэта падтрымка ладзіцца на грамадскія сродкі, якія мы збіраем дзякуючы ахвяраванням, якія ўносяць людзі. Я магу нагадаць, што мы падпісваем людзей на незалежныя выданні, народную волю, нашу ніву, вось гэтых людзей, якія, на жаль, сталі зараз без увагі, у тым ліку дэмакратычнай грамадскасці.
Віталь, вось вы кажаце збіраць факты, дакументы, якія пацвярджаюць злачынствы камуністычнай улады, але наўрад ці вы атрымаеце допуск у архівы, камітэту дзяржаўнай бяспекі. Як жа можна пацвярджаць факты без архіваў? Ці у вас ёсць некія свае ўласныя каналы інфармацыі?
Па-першае, я думаю, што допуск да архіваў КДБ мы атрымаем рана ці позна. Я думаю, што неўзабаве эта ўлада зменіцца, і гэтыя архівы будуць адчынены. І, канешне, у нас будзе створаны музей злачынства камунізму, як гэта ў Вільні ёсць музей КДБ. А пакуль што вось ідэя віртуальнага архіва, і мы запісваем перадусім сведчанні тых людзей, якія яшчэ памятаюць гэтыя злачынствы. Вось фільм, які выйшаў у рамках праекта «Пакаяння дакументальны», это «Лес смерці», про гомельскія курапаты, то есть про лес, у якім было расстраляна, магчыма, некалькі соцень тысяч жыхароў Беларусі пад Гомелем. Там вельмі шмат дакументальных сведчанняў людзей, відэазапісаў. І гэта найбольш каштоўна, таму што тыя людзі, з якімі мы сустрэліся за апошнія там 3 гады, некаторыя з іх уже адышлі ў іншы свет. І, магчыма, это былі апошнія запісы з іх удзелам. На што тычыцца вось «Леса смерці», то там былі праведзены раскопкі і знойдзены дакументальныя пацверджанні, што там ёсць гільзы ад наганаў савецкіх. Беларуская ўлада, як вядома, скрывае гэты факт. Яны спрабуюць схаваць гэта за злачынствамі фашыстаў. Але сведчанні ёсць, і гэта наш шанец іх збіраць. Акрамя таго, вельмі важна не толькі сведчанні, іх дакументацыя і архівацыя нейкім чынам, а важна жывая памяць. І вось тыя сустрэчы з моладзю, якія мы наладзілі паміж сталым пакаленнем, людзьмі, якія прайшлі концлагеры савецкія, такімі як Эрнэст Канстанцінавіч Сабіла і Надзея Дземідовіч, і многія іншыя, і маладымі людзьмі, мы збіралі поўныя залі і на ўправе БНФ, і па рэгіянальным гарадам Беларусі. Я лічу, што гэта найбольш каштоўна.
Ну, это сапраўды вельмі важна паспець запісаць сведчанне тых людзей, якія перажылі гэта. У мяне вось якое пытанне. Паводле якой шкалы класіфікацыі вы будзеце вызначаць? Гэта злачынства камуністычнай сістэмы ці гэта звычайны крымінал? Вось прыклад. У 1943 годзе партызаны спалілі вёску Дражна ў Старадарожскім раёне і забілі 25 мірных жыхароў. Наўрад ці яны пайшлі на гэта, маючы некі загад з цэнтральнага партызанскага штабу ў Маскве.
Я думаю, што кожны асобны факт трэба разглядаць асобна. Ведаеце, забойства аднаго асобнага чалавека, гэта ўжо цэлая гісторыя, гэта цэлая трагедыя. І мы не можам усіх, як у камуністычныя часы было прынята, пад адну грыбёнку, пад адзін манер усе гэтыя пытанні вырашаць і класіфікаваць. Таму кожны асобны выпадак трэба разглядаць асобна. Я скажу, што безумоўна адной з нашых тэзаў з'яўляецца наступная: камунізм у Беларусі павінен быць асуджаны як з'ява, як назва, як ідэалогія, ну, як лідары, як важдзі, кіраўнікі. Гэта так. А кожны прыватны факт можна разглядаць асобна і можна глядзець, што адбывалася. Безумоўным з'яўляецца адно: таталітарныя кіраўнікі гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, ён павінен быць асуджаны ў Беларусі, як у іншых цывілізаваных краінах, за прапаганду гэтых ідэяў людзі мусяць трапляць у вязніцы.
То бок вы гаворыце не пра некае грамадскае асуджэнне, пра асуджэнне юрыдычнае накшталт вядомага Нюрнбергскага працэсу.
Безумоўна, гэта патрэбна. Адзінае, я хачу сказаць, што юрыдычнае асуджэнне не будзе легітымным без грамадскага асуджэння. І мы гэта ведаем. Трэба рабіць пэўныя намаганні для пераасэнсавання беларускім грамадстве гісторыі, ну, адпаведна, і пасля гэтага і юрыдычнае замацаванне гэтага.
Ну, вось вам прыклады грамадскага пераасэнсавання мінулых падзеяў. У беларускім мястэчку Свіслач усталяваны помнік Сталіну. Шыкоўны помнік. Бачылі вы яго?
Не, не бачым.
Пад Менскам узведзены цэлы музейны комплекс «Лінія Сталіна». На ўсенародным галасаванні ў Расіі Сталін займае трэцяе месца ў рэйтынгу найбольш значных гістарычных асобаў. І гэта пасля таго, як усе даведаліся пра ролю Сталіна ў масавых забойствах. Як вы гэта разумееце? Гэта нейкае насланнё найшло на людзей? Ці нешта іншае? У чым прычына гэткай дзіўнай любові да тырана?
Гэта насланнё не найшло што гэта насланнё засталося пасля Савецкага Саюза. І прычына першая ў гэтым, тое, што ментальнасць, светапогляд людзей не змяніўся. А другая рэч, тое, што, на жаль, на вялікі жаль, гэта мэтанакіраваная палітыка ўладу Расіі і Беларусі. Гэта відавочна ўсім. Адзінае, што я хачу працытаваць апошнія словы пры арышце вядомага беларускага хрысціянскага дэмакрата Адама Станкевіча. Яго апошнімі словамі былі гаспадыні дома, гэта пацвердзіла, калі яго арыштовалі, наступная праўда сілу пераможа. Я ўпэўнены, што гэта так. Пытанне толькі ў тым, каб былі людзі, якія адстойвалі гэту праўду. Не важна, што сёння мала, можа быць, людзей асэнсоўваюць тое, што сапраўды Сталін злачынца. Важна, каб гэтыя людзі былі і каб у іх было жаданне і нейкае ўнутранае гарэнне перадаць гэтую праўду іншым, каб у іх было асэнсаванне сапраўды небяспечнасці, рэальнай небяспечнасці гэтых злачынстваў, каб яны мелі адкрытыя сэрцы, каб адчуць тую боль, праз які прайшлі гэтыя людзі. Ну, а для гэтага шмат не патрэбна, для гэтага трэба проста з імі сустрэцца, іх убачыць, дакрануцца да гэтай мінуўшчыны. Яны яшчэ жывыя, гэтыя людзі, вось гэта каштоўна.
Вольная студыя на хвалях свабоды. Госць Міхася Скоблы, сябра новастворанай рады арганізацыі, якія займаюцца вывучэннем злачынстваў камунізму, Віталь Рымашэўскі.
Віталь, у румынскім горадзе Сігіце створаны і дзейнічае музей памяці ахвяраў камунізму. І створаны ён якраз пры падтрымцы Рады Еўропы і ўжо даўнавата. А наколькі гэтая тэма актуальная для Еўропы сённяшняй? Ці не адыходзіць яна з цягам часу на другі план?
Гэта тэма, я думаю, надзвычай актуальная для Еўропы сённяшняй. І, на жаль, Еўропа не вельмі хутка гэта асэнсавала. Але, дзякуючы сённяшняй палітыцы Расійскай імперіі, перадусім, ну, Расійскай дзяржавы, гэта тэма становіцца актуальнай, бо людзі, еўрапейцы бачаць небяспеку. Акрамя таго, яны бачаць небяспеку такіх таталітарных ідэалогій, якія з'яўляюцца на іх тэрыторыях зараз, як, напрыклад, на тэрыторыі ўсходняй Нямеччыны, вядома, што там больш фашысцкіх зараз арганізацый, таксама постсавецкіх такіх радыкальных камуністычных. Тое, што гэта тэма для Еўропы актуальна, пацверджвае таксама той факт, што на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прынята была рэзалюцыя, якая ускладае роўную адказнасць за пачатак другой сусветнай вайны на нацысцкую Германію і Савецкі Саюз. Вядома, негатыўная рэакцыя Расіі на гэту пастанову, але тым не менш. Тым не менш, гэты дакумент, гэта пастанова дае магчымасць працягнуць актуалізацыю гэтай праблемы, заняцца яе вырашэннем. У прыватнасці, прынята рашэнне пра тое, што будзе адзначацца дзень 23 жніўня, дзень падпісання пакта Молотава-Рібентропа, і гэты дзень прапанавана зрабіць днём памяці ахвяраў сталінізму і нацызму. Я думаю, што гэта вельмі ўдалая прапанова, і мы яе вітаем са свайго боку толькі таму, што мы уже 2 гады і нават болей казалі пра тое, што сапраўды гэтыя рэжымы 2 роўназначныя. Тым больш каму, як не беларусам, гэта разумець і ведаць, таму што невядома нават, хто больш знішчыў беларусаў. Камуністычны сталінскі рэжым ці фашысцкі нямецкі. Я нават думаю, параўноўваць тут не варта. Важна, што гэта лічбы ідуць на мільёны. Гэта вялікая трагедыя, мы мусім пра гэта сведчыць Еўропе.
Давайте ўсё-ткі вернемся з Еўропы ў Беларусь. Вось я бяру ў рукі 2 энцыклапедыі. Энцыклапедыя гісторыі Беларусі і нацыянальную энцыклапедыю 18 томах. І читаю артикул Куропаты. У энциклопедии истории, год выдания 1997, написано: Куропаты – место массовых расстрелов. У процессе расследования, как подтверждено в 96-м годе Генеральной прокуратурой Беларуси, установлено, что тут у 37-41 годах НКУС расстреливала репрессованных жихаров республики. И лишьба приведенная до 100 тысяч человек. Отгортваю 9-й том национальной энциклопедии, год выдания 99-й. Там уже и личбы нема, зато и выказывается версия, что у куропатах лежать ахвяры фашистского геноциду. Оказывается, юридично обгрунтованные высновы Генеральной прокуратуры нашим энциклопедистам до лямпочки. Так может их самих притягнуть до отказности за фальсификацию истории?
Я думаю, что это добрая вельми идея. И, в принципе, этим варто было заняться. Безумовно, мы ведаем, чем может скончиться этот процесс судовый, коли мы зараз подадим скаргу в прокуратуру і пачнем гэту справу ў судзе, але я думаю, што гэта пытанне абсалютна варта гэтай увагі, як і многія іншыя, як усталяванне помнікаў Сталіну, узгаданых вамі, і сам мемарыял лінія Сталіна. Гэты факт сапраўды жахлівы, і гэта варта увагі. Я думаю, што калі хопіць сілу гэтай ініцыятывы, я спадзяюся, новастворанай, што будуць такія сілы і будуць такое жаданне, то гэта будзе фактам таксама падачы дакументаў у суд. Я думаю, што мы найперш ставім на мэту распаўсюд інфармацыі сярод як мага большага колькасці жыхароў горада Менска і жыхароў Республікі і Беларусь, про злочинство сталінізму, про те, що відбувається сьогодні. Ось для нас гэта найперш важна, і гэта, наприклад, судове розбирательство, його виніки так само, напевно, будуть підтвердженням тому, що відбувається у Беларусі у гэтым кірунку. Невідомо, яким чином улада на гэта зреагує, але дякую за ідею, я думаю, що ми гэта скористаємо.
Ви, Віталь, першим у нашій країні заявили про свой удзел у будучих президентських выборах. Чи буде у вашей передвиборчій програмі присутнічаць тема репресій і наколькі осудження злочинства комуністичної системи може додати вам голосов? Ви лічите, що такий час у нас уже настав?
Я думаю, що у моїй передвиборчій кампанії і у моїй передвиборчій програмі будуть гучати усі ті теми, якими зараз займаються білоруські християнські демократи. Альтернативою тому, що зараз робиться у Білорусі, альтернативою Лукашенки може бути тільки чоловік, який буде казати правду. Що тичиться політичних дивідендів, я лічу, що є речі, які треба робити, незалежно від того, приносять вони тобі дивіденди чи не приносять. Плюс це буде для твоєго іміджу, для твоєї політичної кар'єри або мінус. І це одна з тих речей, яка повинна бути зроблена в Білорусі. Тому ми її займаємося. Не тому, що вона приносить дивіденди на сьогоднішній день, але ми будемо цим займатися і надалі. І будемо перемагати у цій темі, як і у шерегу інших.
Дякую вам за гутарку.
Вольная студия на хвалях свободы. Гость Михася Скоблы, сябра новостворенной рады организации, которые занимаются вывучением злочинства коммунизма, Виталь Рымашевский. Наперадзе яшчэ перадача «Званкі на свабоду», а зараз эканамічны агляд. Грыбы і ягады для многіх жыхароў беларускіх вёсак сталі адной з асноўных крыніцаў даходу. Сёння кілаграм свежых лісічак каштуе ад 4 до 5 тысячаў рублёў. Гэта меней, чым летась. Міністэрства прыроды прагназуе, што ўраджай грыбоў чакаецца вялікі – ад 35 до 38 тысяч тонн. Пра тое, як людзі зарабляюць на збіральніцтве, з якімі праблемамі пры гэтым сутыкаюцца, паведамляюць з рэгіёнаў карэспандэнты «Свабоды». Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Экспертом «Свободы» у пытаннях радиологічнай бяспекі грыбоў і ягад сёння быў Адам Раманчук. У Лунінецкім раёне на Берасцейшине ён узначальвае інфармацыйны цэнтр радиологічнай культуры і заклікае землякоў берагчы сваё здароўе.
Могут у меня проверить, или я пойду проверю, а так они проверять не хотят. И люди привыкли, люди устали, люди не могут долго жить в стрессовой ситуации. Говорят, даже на войне к пулям привыкают, так и к радиации тоже.
Пытаюся у радыёліга, ці вялікая сёлета небяспека для збіральнікаў ягад і грыбоў.
У нас такія хорошыя грыбныя места, што душа баліць. Они ж так полезны людям, но накапляне радіацыі ў людзей. Думаю, што ў гэтым году будзе многа.
Магілёўшчына. У наступным сюжэце наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў распавядае, што ў бялыніцкіх лясах грыбы і ягады збіраюць сем'ямі. За месяц такой працы вяскоўцы зарабляюць да 2 мільёнаў рублёў. Для параўнання, месячны заробак даяркі ў рэгіёне не перавышае 400 тысяч.
Для жыхароў Бялыніччыны, дзе няма вялікай прамысловасці і адзінкі прыбытковых калгасаў, грыбны і ягадны бізнес вельмі важны. Заробленага ад продажу лясных дарог капіталу вяскоўцам хопіць, каб выправіць малых дзяцей у школу, падтрымаць дарослых у горадзе ды прыдбаць нешта для сваёй гаспадаркі.
За сезон зарабіць можна 2-3 мільёны. Я гэта кажу з асабіста вопадак. Таксама днямі сядзіць у грыбах, жонка сядзела ў ягадах, а тады на шашух ці самі ці дзеці шли і продавали, тому що ставати скупщиком це танней, а на шаші уже крыху більше.
Каже жыхар вёскі Машчаніца Борис. Тяжей продавати собраные жыхарам отдалених вёсок. До оживлених автомобільних магістралів далеко, тому його доводиться здавати скупщиком альбо у пункти Бялыніцкого райпо.
В день некоторые по 40, по 50 тысяч зарабатывают. Если взять 15 дней, так получается 600 тысяч. На ферме они того не заробят. Это с одной стороны, а с другой стороны, таких у нас таких фермы нема. В основном перекупщикам отдают, райпо меньше. Людям выгоднее, если на 100 рублей, на 200 больше, им уже выгоднее.
Кажа жыхарка Бялыніцкай вёскі Эсьмоны Наталля. У Бялыніцкім райпо паведамілі, што сёлетні план нарыхтоўкі грыбоў і ягад яны выканаюць, хаця і з цяжкасцю. Сёлетнія закупныя цэны ў параўнанні з леташнімі меншыя на 1500 рублёў, гаворыць супрацоўніца райпо.
Последняя уже цена закупочная была 5-5500. В этом году мы закупаем 3600. Но поднимать, конечно, больше не будем. Рекомендуемые цены вообще 3500. Это все диктует внешний рынок, эти цены. Например, на сегодняшний момент, вот если брать клюкву, то урожай прошлого года еще лежит в закромах, она не востребована.
Кошты у скупщиков вышедшие за державные на 200-500 рублей. На Менской шаши теперь вясковцы продают шарницы от 4 до 5 тысяч за литровый шкляный слоек. Чистой ягодной ваги там до 800 граммов.
Гарадзеншина. Для людей на Гарадзеншине нарыхтовка грибов и ягод застается добрым заробком. У гэтым пераконвае журналист Михал Корневич.
Приемный пункт грибов на чыгуначном вокзале у городни уже у обеда маль заполнены. Наместник директора гарадзенской фирмы АБЦ Максим Русанов каже мне, что сёлета год на грибы, як николи. Кошт приему 4500 рублёв за 1 килограмм. Пытаются, ці пашмат килограммов сдают люди.
Ну, в среднем люди приносят примерно вот по 3, по 4 килограмма, кто-то по килограмму. Вот бабушки некоторые вот килограммчик принесут, вот говорит, вот внучкам на конфетки хватит. То на выходных ездят с семьями, поэтому привозят и по 15 килограмм.
У приемщицы грибов в Ольге Лукиной пытаются, кто звычайно приносит сдавать грибы, какие люди?
Разные. И дедушки, и бабушки, и молодые. Вот ребята на каникулах собирают. Ну, школьники и подростки. Разные.
А вот что мне кажет женщина, которая только сдала грибы и перелишивает за их гроши.
Работаю на пенсии, и сын работает. Ягоды, грибы собираю, сдаю, чтобы только-только выжить.
У Щучинском районе, який у лидерах по нарыхтовце садовых ягодов и грибов, товаровед мясцового райпо Альфред Габіс каже, что сёлета ягодов будет более, не глядячи на то, что кошты их нижешие на 200-300 рублей, чем летось. А вот что тычется грибов, со слов спадара Габіса, кошты у них за килограмм 2700 рублей, а тому и люди идут неохотно.
Да, ну коммерсанты перехватывают, забирают дороже цена, чем у нас цена дешевле. 2700 у нас килограмм лисичек, а у них там 4-5 платят, так что все стараются сдать коммерческим структурам.
Альфред Габіс, товаровед са Шчучына. Менский городский центр гигиены и эпидемиологии попереджает, что грибы добро назапашивают цезий-137. Споживание их створяет рызыку внутреннего опроменивания организму. Ну а зараз звонки на свободу. У сённяшнім аглядзе слухачы гавораць пра залеву ў Менску 24 ліпеня, пра гандлёвыя войны з Расіяй, пра ўладу, пра праблему захавання беларускай мовы. Агляд званкоў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
24 ліпеня ў Менску прыйшла моцная залева. За паўгадзіны выпала палова месячнай нормы ападкаў. Было затоплена 20 вуліцаў, нейкі час не працаваў грамадскі транспарт. Выратавальнікі эвакуявалі 300 чалавек. Развагі нашага слухача.
Вы обратите внимание, как Лукашенко, как павлин наряжается в военную форму, и как он изображает из себя, и много говорит о безопасности нашей страны, что он тут сделал. Вот безопасность. Вчера выпал дождик, причем синоптики предупредили. И вот город Минск лег полностью, полностью лег. Вот вам и безопасность. А если бы это такое случилось по всей республике, сколько было бы жертв, сколько было бы всего. Говорит о том, что кроме болтовни, пижонства, ничего там нет. Пустота, пустая бочка. Люди страдали. Люди по пояс, по колено, по щиколотку вылезали из воды. Вот наша безопасность. Руками Лукашенко.
На гэтым тыдні Роспатрэбнадзор узмацніў лабараторны кантроль за прадукцыяй 40 малакаперапрацоўчых заводаў з Беларусі, якія пастаўляюць сваю прадукцыю ў Расію.
У адказ Расіі на малочныя і іншыя войны супраць нашай краіны правесці дэмантаж помнікаў Леніну на цэнтральных плошчах усіх гарадоў. Такі крок будзе важнай падзеяй у гісторыі Беларусі на пачатку 21-га стагоддзя. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
У аглядзе тэлефанавання за тыдзень слухачы традыцыйна гавораць пра ўладу.
Это Инесса Михайловна Стурова. Сегодня до туровского оппозиционера Михаила Козела завитал курсант-милициант и потребовал, как то есть дал ему отбитки пальцев. Спослался на постанову. У этой постанове было поведомлено, что отбитки пальцев повинны брать у военнослужащих, супрацовников внутренних справ органов до інших категорий. Но Михаил сказал, что он не относится до ни одной до этих категорий и отмовился давать отбитки пальцев. Тогда курсант обещал, что им займется в область. Вот такие прикметы демократы мы бачим.
Те пенсионеры, которым в 1996 году было по 65-70 лет, голосовавших за Лукашенко, за 15 лет практически все ушли в мир иной. А это по меньшей мере 25-30% населения Белоруссии. На их место пришли внуки, которые никогда не будут голосовать за Лукашенко, обманувшего их бабушек, бросившего в нищету их родителей, а теперь терроризирует молодежь за то, что она хочет жить, думать по-другому. Если учесть ушедший электорат Лукашенко и пришедших на их место, а в общей сложности 50-60% населения Белоруссии никогда голосовать за Лукашенко не будут. Так что кончилось лукашенковское время. Лукашенко, Белоруссия тебе не мячик, чтобы его из рук в руки передавать.
Вы слухаете огляд телефонування у за тиждень. Слухачі виказуються на теми, які їх турбують.
В одному із виступлень наш проводир со свойственной ему манерой безапелляционно заявил, мол, на белорусском языке нельзя говорить о чем-то высоком, о высших, так сказать, материях. Слов, дескать, не хватает. Ошибаетесь, Александр Григорьевич. Даже аборигены из африканских племен общаются на своем языке и могут говорить о чем угодно. А вот вы, Александр Григорьевич, даже на великом русском языке за 15 лет президентства не сказали ничего умного. Значит, не в языке дело, а в чем-то другом. Подумайте об этом, Александр Григорьевич, как-нибудь на досуге.
Немцы говорят по-немецку, россияне по-русски, только белорусы говорят по-белоруску. Выходят на белмовы, идут кранты, но белорусы только на тушанцы. Гамоните они, есть подстава, их президент говорит только по-русски. Здарися маленько в Эстонии такое, когда бы их президент размовлял на другой мове. Эстонцы выказали в думку, что их президент кремлевский резидент. Курневич Валерий Борис.
Министр иностранных дел Советского Союза, нашего земляка, в честь столетия со дня рождения начали увековечивать. Думаю, что и народного письменника Василия Быкова к такому же юбилею тоже увековечить, но только другие власти. Слухач, сушач. Спасибо.
Алена, позволь себе прокомментировать белорусское войско. Я думаю, что моральные перспективы у отслуживших в белорусском войске такие же, как у афганцев бывших. Потому что где, как в Америке, особое пособие, где особое трудоустройство после службы, где банковские кредиты, где Министерство ветеранов, где День ветерана. Это нужно в Беларуси делать.
Возникает вопрос, что произошло за последние 15 лет? Хочу вспомнить, как вначале было сказано и обещано, что нам вернут вклады, возможно, в денежном эквиваленте, а возможно, товаром в виде холодильников, телевизоров, ну, другой техники. Сейчас это было бы кстати, так как мы уже пожилые, техника состарилась вместе с нами. Взяли кредиты, да и вклады переполнены. Решите, руководители, этот вопрос. Многие уже не дождались, а мы еще живы и ждем. Лариса, город Минск.
Дванадцятого червня у Ірані відбулися президентські вибори. Прихильники одного з кандидатів на президента Міра Хусейна Мусаві не погодилися з офіційними виниками голосування, поводля яких перемог Махмуд Ахмадінеджад. Іранська опозиція зладила серію акцій у протесту. Поліція жорстко розогнала маніфестації. Було забито некілька десятків чоловік.
На кон того, что зараз отбывается у Ирана после выборов президента. Это чем-то нагадывает события Беларуси 2006 года. Только деяние иранской оппозиции больше узваженное, говорил Игорь Стебуль из Минска.
На этом тыдне мы так само отримали наступные телефонования.
Центробанк. Банк России вместо бумажной банкноты в 10 рублей уводить металличную монету. Вот я об чем подумал. У нас в обращении есть такие купюры 20 рублей и 10 рублей, какие в сумме 1 цент. Так может Петру Прокоповичу не стоит издекаться над людьми в чергах? Дайте этих 10 рублей, возьмите этих 20 рублей. Да и взять эти гроши из обращения зусим, потому что я лечу, что 1 цент напечатать, это вельми большая затрата для державы.
Это Татьяна Борельса Сипоевичу. В минулые выходные дни здесь свое давнее ожидание побывала на родине Василия Владимировича Быкова. Бачила на полуразбуранный костел Святой Вероники у вёсцы селище Кималева у Василия Владимировича. Это будинок и зараз захопляет свою величу умением будовать. Бачила обновленную хату письменника и зусим не отчула у новом зрубе человечего духу. И печь тут запаливать забороняют. А вось дух у двары чул дотык рук творцы и вечный он, и як вечный Василий Владимирович.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд звонков на свободу подрыхтовал Ягор Майорчик.
Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.